Bine v-am găsit, sunt Ioan Ciobotă, vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm acum despre inițiativa Coaliției pentru Familie de modificare a Constituției României în sensul definirii în Constituție a faptului că familia este alcătuită dintr-un bărbat și o femeie, nu din soți, așa cum prevede acum Constituția. Stăm de vorbă cu Cătălin Vasile, prieten al nostru și susținător al Coaliției pentru Familie, implicat în Coaliția pentru Familie. Cătălin, bine ai venit în emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Care sunt update-urile, care sunt noutățile legate de această inițiativă cetățenească de modificare a Constituției?
În legătură cu demersul pe care l-am inițiat acum 2 ani, Comitetul de Inițiativă împreună cu Coaliția
pentru Familie. Deja au trecut 2 ani?
Au trecut 2 ani, așa,
extraordinar,
nimeni
ce
să credem
lucrurile.
Probabil cu toții am crezut că va fi un demers destul de rapid, nu un demers ușor, dar nu ne-am gândit la 2 ani și după cum stăm astăzi, uitându-ne la ceea ce se întâmplă în zilele noastre, la agenda politică și la situația din țară, ne dăm seama că sunt semne ca acest proces să se ducă puțin mai departe decât ne-am așteptat. Suntem optimiști.
În această sâmbătă sau duminică, nu mai știu exact, în Germania s-a oficiat prima căsătorie între doi homosexuali.
Am văzut și eu anunțul, ne așteptam la lucrul acesta, practic ceea ce se întâmplă în Germania s-a întâmplat și în alte țări, țările nordice, în Canada. Se știe clar că căsătoria între persoane de același sex nu vine deodată, ci este un parcurs, trece de la o acceptanță, de la o toleranță, apoi parteneria civil și înspre final se ajunge la această căsătorie care, să spunem, este împreună cu alte drepturi pe care le obții, și anume dreptul la adopția de copii, și alte drepturi.
Dar până la urmă dreptul cel mai râvnit este dreptul de a desființa familia. De fapt, ei nu interesează familia, ci interesează să desființeze familia.
Acum știm, din punct de vedere statistic, cuplurile homosexuale, deși au aceste drepturi, beneficiază foarte puțin de ele. Practic, nu aleargă nimeni dintre ei să se căsătorească foarte rapid. Practic, ceea ce doresc să ne demonstreze este că au această posibilitate și vor să ne demonstreze că ceea ce noi punem atât de mare preț, această valoare pe care noi credem, se poate desfința sau se poate denatura. Este o, să spunem așa, o lecție pe care vor să ne dea, pe care alții au acceptat-o cu bunăvoie, noi încă ne luptăm aici în România, dar să știți că nu mai spun de statisticile referitoare la calitatea vieții pe care au. Sunt foarte multe divorțuri între homosexuali după căsătorie. Ei sunt nemulțumiți de viața pe care o trăiesc. Sunt puține cazuri în care sunt, așa zis, fericiți. Deci, așa cum se spunea încă de la început, dorința lor este practic de a redefini atât căsătoria și până la urmă a redefini ființa umană, aș spune eu.
Interesant faptul că spunea cineva în cuplurile de homosexual sau de lesbiene, unul dintre parteneri joacă rolul bărbatului sau al femeii. De exemplu, într-un cuplu de doi bărbați, unul dintre ei este mai efeminat și cu trăsături mai feminine și încearcă chiar să imite faptul că avea sâni sau lucruri de genul acestea, lucruri foarte specifice feminității. Și de asemenea, în cuplurile de lesbiene, în care sunt două femei care alcătuiesc o pseudo-familie, una dintre ele are părul tăiat foarte scurt, este îmbrăcată bărbătește, băiețește și joacă rolul de bărbat. De fapt, ei în mod, fără să conștientizeze, se pliază pe modelul creat de Dumnezeu, bărbat și femeie.
Ideologia gender, cum am spune noi, este una din ideologiile care își face vizibilă cât mai mult prezența în viața noastră. Există școli în care se propagă încă de la vârste fragede, campus în care copiii sunt aduși pentru a-și defini genul. Gândiți-vă că ceea ce noi știam până acum, ceea ce a dus la societatea umană, așa cum o știm noi, mii de ani de dezvoltare umană, care a avut la bază creația lui Dumnezeu, zicem noi, cele două sexe, bărbat și femeie, au ajuns astăzi ca să fie surclasate la nivel de ideologie în anumite țări de către această nouă identitate, și anume identitatea de gen. Știm că sunt în teorie sunt aproximativ 60 de genuri, o mulțime de nume pe care ne este greu să le pronunțăm, dar mi-e să le înțelegem. Dar
deci pentru ascultătorii care s-au blocat în acest moment, este vorba despre alte genuri decât bărbat și femeie.
Deci cât
nu există așa ceva, să nu vă speriați, stimați ascultători, nu există oameni cu două capete sau lucruri de genul acesta, ci pur și simplu doar este doar nebunia din capul lor care definește alte genuri. Și mi-asum responsabilitatea pentru această afirmație. Cred că oamenii aceștia au nevoie, nu cu mult timp în urmă, 20-30 de ani în urmă, oamenii aceștia erau trimiși la psihiatru și acum sunt puși la rang de lege.
Este clar, este o chestie care duce la o anumită confuzie. Copiii sunt induși și asta știți cum e. Nu este opțiunea părinților. Dacă sunt în școlile publice, de exemplu în Canada sau în țările nordice, în Anglia se spune că, de exemplu, școlile evreice este un anunț foarte important pe Jerusalem Post. Vă dau un citat. Jerusalem Post este un ziar foarte cunoscut și serios, deci nu n-ar face glume pe tema aceasta, în care se spune că școlile evreiești din Marea Britanie ar putea fi închise datorită neacceptării promovării ideologiei LGBT în clasele mici ale copiilor. Vă dați seama, și pentru ei este aceeași învățătură ca și pentru noi, ceea ce a spus Dumnezeu la început, omul și femeia trebuie să meargă mai departe. În Canada nu mai vorbim, acolo deja este o chestie foarte comună, este răspândit peste tot. În România încă nu există așa ceva.
În România încă bărbatul este bărbat și femeia femeie.
Dar sunt semne, sunt oameni pregătiți în școlile ale ideologiei leftiste, spune așa, progresiste, în care se învață și chiar președintele Iohannis spunea la un moment dat că în următorii ani vor fi foarte mulți specialiști pe probleme de gen. Probleme de gen însemnând, clar, și împărțirea, nediscriminarea atât pe baza de sex, adică la locul de muncă, în funcții publice și tot așa, dar cu siguranță s-a referit și la ceea ce înseamnă ideologia de gen, și anume evitarea folosirii termenului de bărbat și de femeie.
Care este situația în acest moment cu inițiativa Coaliției pentru Familie, o inițiativă cetățenească semnată de aproape 3 milioane sau peste 3 milioane de cetățeni?
Acum cred că suntem mult mai mulți, nu s-a mai semnat nimic de atunci, dar susținătorii noștri cresc și noi am început deja această pre-campanie, am spune noi. A fost vara, vreau să spun că vara a fost o vară ocupată, n-am avut foarte mult timp să ne odihnim, Coaliția pentru Familie, Comitetul de Inițiativă, toți cei care sunt implicați în această activitate, ne-am pregătit pentru ceea ce va urma. Din punct de vedere al calendarului, să spunem, încă depindem de ceea ce se întâmplă în zona politică. Reamintesc ascultătorul că deși este o inițiativă cetățenească 100% venită din popor, politicul, și anume Parlamentul, are o decizie sau o ultimă decizie. Trebuie să treacă prin Camera Deputaților, ceea ce s-a întâmplat în mai. Va urma un vot în Senat și acest vot Senat este ultimul vot pe care trebuie să-l aibă această inițiativă pentru a putea ajunge la referendum. În septembrie, la începutul septembrie, când domnii parlamentari s-au întors la servici, s-au anunțat pe mai multe în mai multe conferințe de presă, liderii politici au anunțat că vor face acest referendum și până în moment, la nivel declarativ, spunem că avem susținerea lor. Între timp s-au mai întâmplat și alte lucruri. Știți că deși referendumul este un proces 100% democratic și aparține poporului, acest referendum trebuie însoțit pentru a fi declanșat de o lege a referendumului. Și această lege a referendumului practic este un vehicul sau motorul care face ca, în care se stabilește data, în care sunt mai mulți factori care sunt decise acolo. Și există o lege veche a referendumului și acum mai nou există o nouă lege a referendumului care a fost votată cu puțin timp în urmă în Parlament, dar care a fost trimisă în cercere în Curtea Constituțională a României pentru ceva probleme de constituționalitate. Asta înseamnă că săptămâna trecută a fost o întâlnire pe tema aceasta, a fost amânată pentru data de 3 și vom aștepta un răspuns să vedem dacă se va merge pe legea cea veche sau se va merge pe legea cea nouă. Oricum ar fi, Senatul are mingea în terenul ei și Senatul ar trebui să se mobilizeze pentru a da un vot cât mai rapid la această inițiativă.
Care este diferența între legea veche a referendumului și legea nouă? Ce se urmărește de fapt în spatele acestor legi?
Între legea veche și legea nouă sunt câteva chestii procedurale, între care una dintre ele este și implicarea președintelui României. Nouă, oricum ar fi, din punctul nostru de vedere, noi ne dorim să facă oricum ar fi. Deci oricare din legea referendumului este clar, cu un parcurs mai scurt ne ajută mai bine, dar respectăm legislația României și deciziile pe care Parlamentul le ia, trebuie să respectăm că practic nu avem ce face, nu avem altă opțiune. Ceea ce ne este teamă este trenarea. Acest proces poate să dureze o lună, două, trei, poate ani. Dacă agenda publică este, sau agenda politică mai bine zis, este ocupată de alte probleme, în special probleme grave de corupție, probleme de politică, probleme de, să spunem, justiție, mai atunci vă dați seama că toată lumea este ocupată cu alte lucruri și nu pun pe locul întâi acest referendum. Noi am mai trecut odată prin această tergiversare. Și atunci am intervenit, dacă mai aduceți aminte, era acel mesaj pe care noi îl spuneam ignorat și pe pagina noastră de Facebook și pe materiale noastre am oferit mai multe pliante cu ignorat de politicienii pe care tu i-ai votat. Dacă va fi nevoie, probabil vom face și alte tipuri de manifestări astfel încât să le aducem aminte celor care ne reprezintă că au o promisiune, au un act semnat, o înțelegere, a spune eu, un parteneriat împreună cu noi și trebuie să-și ducă această înțelegere până la capăt.
Foarte interesant că nume sonore din peisajul mass media românesc și din societatea românească vin cu acuzația că această inițiativă ține de Putin. Care este situația?
Aveți
legătură cu Vladimir Putin sau ați primit ceva ruble pentru treaba asta?
Este la mintea cocoșului, fără să spun. Noi suntem atât de deschiși și ați văzut pe pagina noastră de Facebook se poate vedea clar relațiile pe care noi le avem, Comitetul de Inițiativă și prietenile noastre. Clar, noi suntem prieteni cu toată lumea. Dar în mod special, vă aduc aminte,
Și Putin printre prietenii de pe Facebook?
Nu avem nicio relație, nu suntem, Doamne ferește, nu suntem dușmani, nu suntem dușmani cu absolut nimeni, inclusiv cu comunitățile gay, cu cei care au ales să fie așa, să știți, nu avem nimic personal cu nimeni, deci iubim pe toți, inclusiv pe cei ce ne urăsc, dar vă aduc aminte că pe site-ul nostru găsesc câteva declarații din Statele Unite ale Americii, adică să vezi că mergem într-un turneu în care participăm la câteva întâlniri mari, inclusiv cu congresmeni din Statele Unite și să spui în continuare că coaliția în familie are legături cu ei, mi se pare să...
De ce crezi că s-a răspândit această vorbă și de oameni din prima linie din mass media care rămâi uimit? Deci cum poți să mintă în halul ăsta câți bani au primit pentru chestia respectivă ei? Nu Coaliția pentru Familie. Știți? Cum pot să înșele în halul ăsta, să-și înșele cititorii, telespectatorii?
În primul rând se înșeală pe ei însuși, se mint pe ei însuși, ei știu adevărul. E foarte clar, adevărul nu cred că sunt atât de răi cu ei, astfel încât să se înșele și pe ei. Dar de dragul unor avantaje, trăiesc în impresia că ceea ce zic este adevărat și mai mult îi duc și poartă foarte mulți în realitate. În România presa, să știți, nu este independentă. Oricât ar spune, inclusiv oricât ar zice cineva că există cineva care este independent, nu există treaba aceasta. Întotdeauna sunt interese și mai să știți că am spus de atâtea ori, spunem pe toate canalele că oriunde putem să ne exprimăm, încă există și se desfășoară la un nivel foarte înalt această cenzură asupra noastră. Nu se vorbește despre noi, dacă se vorbește cumva așa în mod razant, întotdeauna cât mai negativ posibil, dar presa duce în eroare, minte populația și crezând că dacă cumva fac un serviciu cuiva sau unei anumite ONG sau unei anumite structură, ar câștiga ceva. Nu poate să câștige nimic, să știți că lupta, știți, pe care noi o ducem, este o luptă la care nu renunțăm până la ultima clipă. Ați văzut, am fost într-un turneu, a trăit în Statele Unite, ne-am prietenit, am fost în comunitățile românești de toate felurile. Și nu numai în comunitățile protestante sau neoprotestante, ci din potrivă, chiar în comunitățile ortodoxe, foarte, oameni care n-au uitat de România, oameni care sunt acolo. Mulți oameni așteaptă, diaspora va vota, sunt de acord cu noi, sunt oameni care ne susțin și care abia așteaptă să se ducă la vot, așa cum pot ei acolo, în condițiile de acolo. Nu mai spun, deci susținerea este foarte mare, avem susținători inclusiv în țările, în Israel, avem în țările din Orient, acolo unde sunt români, să știți, sunt sunetori peste tot. Faptul că Rusia sau Putin sau cineva din sfera aceasta rusofonă are aceleași valori ca și noi, asta înseamnă că suntem ca ei. E cea mai mare prostie pe care poate să o spună cineva.
Înseamnă că suntem normali. Și la capitolul homosexualitate, Rusia deocamdată este o țară normală, spre deosebire de Occident, care se împușcă singur, nu în picior, se împușcă singur în inimă. Deci Occidentul a decăzut incredibil. Se autodistruge.
Gândiți-vă că Occidentul, vorba cuiva, mai citiți cărțile vechi cât se mai pot citi, pentru că deja cărțile de istorie vechi, pentru că cărțile se rescriu. Istoria se rescrie, ați văzut, Europa se autodistruge, se redefinește, practic tot ceea ce a însemnat originile ei. Acum ne dăm, să spunem noi așa, cu grămida în piept, folosesc așa o chestie plastică, că știm mai mult, suntem mai pregătiți, avem acces la tehnologie, informația este din abundență în jurul nostru și acum ne permitem să redefinim totul. Practic tot ce a însemnat mii de ani de viață a omului într-o societate, ceea ce a dus la ziua de azi, suntem în situația de a redefini, de a pune din nou bazele unei alte societăți plecând de la ce se întâmplă astăzi, ceea ce este foarte greșit.
Da, la finalul discuției noastre aș vrea să vă întreb care credeți că este numărul de voturi pe care îl veți obține dacă se va face referendum sau de câte voturi este nevoie ca să treacă referendumul mai întâi și apoi câte voturi se estimează că se vor obține.
Bun. Reamintesc ascultătorilor că cele 3 milioane de semnături s-au strâns în 4 luni de zile. Vă dați seama, un proces în care au fost implicați 80.000 de voluntari.
Cred că este cel mai mare număr de semnături pe o inițiativă cetățenească din toată lumea.
Absolut, este numărul 1, aș spune. Din punct de vedere al procesului de verificare, vreau să aduc aminte, pentru că și aici am auzit multe discuții, s-au verificat toate semnăturile și nu există vreo îndoială că una dintre ele nu este validă sau aparține unei persoane care nu a avut cel puțin 18 ani.
Da, am citit niște chestii groaznice, deci pur și simplu îți vine să verși jurnaliști de top care scriau că popa la biserică le-a influențat pe babe să voteze. Efectiv cu cuvintele acestea, să mă ierte persoanele în vârstă și preoții. Dar oricum n-are legătură cu realitatea, deci este o nebunie. Adică dacă un păstor de suflete, un preot sau un pastor le spune noriașilor, fraților, Biblia spune așa, dacă asta este influență și manipulare, deci este pur și simplu oribil ce poate să scoată mass media și oameni care credeai că au coloană vertebrală.
Da, în ziua votului nu știm încă, dar va trebui să scoatem 6 milioane de oameni la vot. 6 milioane de oameni cu mic, cu mare, într-o zi. Ceea ce ne dăm seama este foarte greu. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu...
Cât s-au votat la ultimele alegeri parlamentare?
Ca număr? Peste, cam tot așa, puțin mai mult decât 6 milioane, nu știu exact cifra.
De România au ieșit la vot.
Da, da, inclusiv diaspora. Dar
acum trebuie să iasă 6 români și să voteze pentru.
Pentru sunt vreo 4 milioane și ceva. Pentru, dar nici nu mă îndoiesc. Deci bătăria nu se pune la
deci
pentru.
Deci este nevoie de 6 milioane ca să fie validat.
Deci războiul acestui referendum sau rezultatul referendumului va fi decis la prezență și nu la... Românii sunt oameni cu capul pe umăr, oameni care iubesc valorile.
Cu bun simț și normali.
Deci nu ne gândim, un rezultat va fi clar, va fi mare la nivel de pentru. Nu e nicio îndoială despre lucrul acesta. Singura chestie este...
Mă gândesc gândeam să nu țiți ideea, mă gândeam, am zis, românii sunt oameni cu bun simț și normali. Poate vor sări susținătorii homosexualilor să mă dea în judecată, că de ce am zis chestia asta. Păi ce ați vrea să zic, că nu sunt cu bun simț și normali? Sau că voi sunteți fără bun simț și anormali? Asta e interpretarea voastră. Românii, eu am spus, românii sunt cu bun simț și normali.
Așa este, confirm locul acesta și mă mândresc că sunt român. Bun, în momentul de față va fi un proces de promovare foarte mare. Când va fi o campanie, tot ce înseamnă campanie pentru referendum, cu materiale, cu promovare, cu tot ce înseamnă, asta în momentul în care vom ști data. Noi deja ne pregătim pe pagina noastră de, pe pagina noastră de Facebook, atât pentru Coaliția pentru Familie, pentru Referendum pentru România, pe pagina noastră de internet găsiți foarte multe informații, clipuri informative și tot așa. Dar când va începe campania, veți ști, se va informa, inclusiv televiziunile vor fi nevoite să ne dea câte un spațiu conform legislației, așa că vom avea posibilitatea atunci într-un mod public să ne exprimăm și acolo unde astăzi nu putem să facem lucrul acesta. Avem încredere.
Dar spoturile la televiziune ce vor putea să spună? Ieșiți la vot sau votați această inițiativă?
Ieșiți la vot, ieșiți la vot, pentru că probabil asta este, să iasă. Nu știm exact cum va fi, ce va fi, dar chemarea noastră va fi să iasă la vot. Oamenii, știți cum e, practic ce ne dorim este un singur lucru. Indiferent, am zis și noi spune, suntem, eu, Cătălin, sunt gata să accept orice rezultat. Și un rezultat majoritar nu, dacă există așa ceva, ceea ce nu cred. Ceea ce ne deranjează, ceea ce vedem este împotrivirea acestui proces democratic. Deci se dorește a nu se pune în practică cel mai, să spunem, fundamental drept al poporului, acela de a se exprima. Asta e. Dacă cum românii decid să fie nu, da, vrem căsătorii homosexuale, eu cu mâna pe inimă accept voința poporului. Dar să te opui unui proces atât de simplu și în care se folosește la ordinea zilei, vedeți, apropo de emisiunea noastră, în Elveția se fac referendum foarte, foarte des pentru diverse lucruri. De ce în Elveția se poate și în România nu?
Da, Dumnezeu să ne ajute să se definească, să se ducă la bun sfârșit această inițiativă.
Cea mai mare problemă, și să știți, pe care o avem acesta, nu este nici împotrivirea jurnaliștilor, nici activismul celor care sunt plătiți să fie împotriva noastră. Cel mai mare pericol pe care îl avem, cel mai mare dușman pe care am putea să spunem, este nepăsarea românilor. Deci dacă ar fi ceva care, să spunem, ar pune bețe în roate și ar fi fatal pentru referendum, este nepăsarea mea, nepăsarea ta, nepăsarea celor care ne ascultă. Știm noi că ne place să credem că treaba noastră o poate face și celălalt. Sau las, nu mă duc la vot, că oricum se duc destui. Nu e adevărat. Fiecare vot contează, așa că decât să strigăm mai târziu în stradă, când va fi prea târziu, mai bine mergem acum la vot. Oricât, cum ar fi vremea, fie că e ploaie, fie că e soare, indiferent de condițiile în care sunt, să facem efortul acesta și împreună cu familia noastră, cu prietenii noștri, să mergem să ne exprimăm votul, indiferent pe ce vom pune ștampila. Nu contează ce votați, puneți acolo unde vă spune inima, dar mergeți la vot. Aceasta este chemarea mea pentru toți ascultătorii.
Și când mergem la vot, să ne luăm și scara blocului cu noi.
Dacă se poate, vorbiți om de la om, fiecare dintre ascultători poate deveni un promotor al ceea ce facem. Vreți să fiți în echipă cu noi, puteți foarte simplu, fiți promotor, vorbiți despre, generați discuții pe tema familiei, pe tema căsătoriei, pe tema educației, pe orice, și luați-vă prieteni, luați-vă familie și ieșiți la vot.
Iar când va fi momentul pentru vot, vom ști, deocamdată nu știm, nu s-a stabilit niciodată clar, încă nu lucrurile
nimeni
sunt
în șață. Nimeni nu știe, absolut nimeni nu știe, da. Niciun politician, nici noi nu știm, dacă am ști, vă dați seama, în secunda următoare am anunțat.
Da.
Așteptăm votul Senatului.
Da, Dumnezeu să le dea înțelepciune senatorilor și politicienilor care decid pentru, pur și simplu, pentru normalitate, pentru bun simț, pentru viitorul țării, pentru viitorul lumii. Deci doi bărbați n-au cum să facă un copil și două femei. Așa a lăsat Dumnezeu. O așa femeie, un bărbat și copii în familia respectivă.
M-a întrebat cineva dacă eu pot să fiu neutru sau... Nu pot să fiu neutru. În această situație sunt un apărător și un promotor al valorilor creștine, așa cred că trebuie să fie, și indiferent de consecințe, indiferent ce se va întâmpla, e datoria mea să duc lucrul acesta mai departe până se va îndeplini.
Dumnezeu să ne ajute. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei de astăzi. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu Cătălin Vasile din partea Coaliției pentru Familie. Am vorbit despre situația în care se află inițiativa cetățenească de modificare a Constituției, în care să se specifice în Constituția României că familia este formată dintr-un bărbat și o femeie, nu din soți, așa cum este acum, și care poate da loc interpretărilor. Apropo, Cătălin, mă gândeam la un moment dat că ar trebui specificat și acolo, și chiar m-am spus de mai multe ori, familia este alcătuită dintre un bărbat și o femeie după definiția anatomică a bărbatului și a femeii, pentru că imaginația... vezi că vin doi bărbați și spun eu sunt femeia dintre cei doi bărbați, sau vin două femei și spun eu sunt bărbatul dintre cele două femei. Deci nebunia omului poate să meargă la copete paroxistice.
Nu are limite.
Da. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Vă mulțumesc pentru atenție, stimați ascultători. Dumnezeu să vă binecuvânteze.